21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Український уряд почав реприватизацію Криворіжсталі. Сергій Куницин просить про відставку з посади радника президента України. Міністри Великої Вісімки домовилися списати борги найбіднішим країнам. Про це та інше докладніше перед мікрофоном Наталка Кудрик. Мера Львова Любомир Буняк, який у середу оголосив голодування через погіршення самопочуття, госпіталізований сьогодні до міської лікарні. Подробиці від Галини Терещук.
Лікарі настоювали на тому, щоб міського голову Львова госпіталізувати, оскільки у Любомира Буняка загострилися хвороби, пов'язані з кишково-шлунковим трактом. Однак мер відмовився. Втім, сьогодні стан його здоров'я значно погіршився, і тому його відвезли у шпиталь. За інформацією Радіо Свобода, лише на четвертий день голодування міського голови Львова секретаріат президента України поцікавився станом його здоров'я і попросив надіслати обласну адміністрацію усі звернення і заяви Любомира Буняка, у яких йдеться про його вимоги, зокрема, надіслати у Львів перевірку усіх судових рішень проти виконкому і міського голови Львова. Нагадаю слухачам, що Любомир Буняк голодує на знак протесту проти свавілля судочинства у Львові.
Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції повернути у державну власність 93% акцій металургійного комбінату «Криворіжсталь» до повернення до проведення конкурсу з повторної приватизації підприємства. Скільки акцій знову виставлять на продаж, в урядовій постанові не зазначено, сказала журналістам голова фонду держмайна Валентина Семенюк. Найбільший металургійний комбінат України минулого року придбав консорціум бізнесменів Віктора Підчука та Рената Ахметова за 4 мільярди гривень. Нещодавно суд підтвердив незаконність приватизації «Криворіжсталі». При повторному продажу підприємства прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує його ціну як мінімум 10-12 мільярдів гривень. Колишній прем'єр-міністр Криму, перший заступник лідера Народно-демократичної партії Сергій Куницин просить президента Віктора Ющенка звільнити його з посади позаштатного радника. Про це журналістам повідомив лідер НДП Валерій Пустовойтенко на прес-конференції за результатами сьогоднішнього засідання політради партії. На його думку, оскільки немає взаєморозуміння між керівництвом держави і лідерами НДП, то немає і сенсу для Куницина залишатися на цій посаді. Генерал СБУ Олександр Скипальський вважає, що нині в Україні необхідно розбудовувати державний механізм із національної безпеки. Таку думку він висловив у п'ятницю в ефірі програми «Вечірня свобода», де йшлося про прослуховування телефонних розмов держпосадовців.
Суспільство не розуміє, що ж відбувається, і дає гостру оцінку, і вже те, що роздруковано, це вже галас. А державний механізм не спрацьовує. Є в кінці кінців Рада національної безпеки. Ну, прийшов пан Порошенко, він спеціаліст по рошену, по цукерках. Але він же, напевно, не розуміється в цих питаннях, бо вже він повинен був давно зібрати раду чи секретаріат, обговорити. А з ким він обговорить? У нього, наскільки я знаю, от по кадровій політиці, там немає фахівців, які б розуміли. Немає їх в адміністрації президента.
Це була думка генерала СБУ Олександра Скипальського. Новини Радіо Свобода. Міністри фінансів Великої Вісімки домовилися списати 40 мільярдів доларів зовнішнього боргу у 18 найбідніших країн, переважно африканських. Міністр фінансів Великобританії Гордон Браун заявив. Борг 18 країн буде списаний негайно. Це щось близько 40 мільярдів доларів. Заборгованість іще 9 країн буде, ймовірно, списана у найближчий рік-півтора, сказав міністр фінансів Великобританії. Сьогодні в Іраку під час патрулювання підірвався бронетранспортер українського контингенту. Потерпілих немає. За повідомленням Міноборони України, спрацював закладений на узбіччі дороги фугас. У Багдаді скоєний напад на посольство Словаччини. Смертник підірвав заміновану машину перед будинком дипломатичного відомства. Поранені 4 охоронці. Принаймні 10 осіб загинули у столиці Іраку під час обстрілу автобуса. Нападники розстріляли автобус, в котрому їхали будівельники. У Полтаві цими вихідними проходить всеукраїнський рок-фестиваль «Мазепа Фест».
Відомі рок-групи «Кому вниз» і «Плач Єремії», співаки Тарас Петріненко і Каря Чірі, бандуристи Тарас Компаніченко та Едуард Драч і ще близько 50 виконавців українського етнічного року зібралися на Мазепа-фесті. Девіз цьогорічного музичного дійства «Нехай Європа наздоганяє рок-Україну», на думку організаторів, цілком відповідає динаміці, ритмам і настрою учасників та гостей фестивалю.
Повідомленням Богдани Костюк я завершую суботній інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогий слухачу. Так, це знову до вас завітала передача «30 хвилин у різних вимірах» на хвилях Радіо Свобода. І я, її господиня Ірина Халупа. У Києві заговорили про відбудову Десятинної церкви, а ось у Львові хочуть відбудувати Високий замок. Добре це чи погано? Як взагалі виглядає ситуація в Україні щодо збереження пам'яток архітектури та культури? Наскільки ефективними є ці збереження? Таким питанням присвячена сьогоднішня програма, в якій ви почуєте різні погляди на цю тему. Залишайтесь з нами. На початку цього року, в лютому, київський мер Олександр Омельченко повідомив, що в столиці почнуться роботи з відтворення Десятинної церкви. Він зазначив, що відбудова церкви – це перше питання, яке новий президент поставив перед Києвом. Церква буде відтворена над древнім фундаментом, де будуть проведені археологічні дослідження. Аналогічні технології використали при відтворенні Михайлівського Золотоверхого собору. Директор Інституту «Укрпроект Реставрація» Анатолій Антонюк каже, що фахівці інституту вивчають можливість будівництва нової церкви у візантійському стилі на місці колишньої Десятинної зі збереженням частини старої церкви. Фахівці також вважають за необхідне застосувати при будівництві нової церкви будівельні матеріали і технології, за якими будувалася давня Десятинна церква. Це не перший раз, що «Укрпроект Реставрація» береться за цю справу. Можливість відбудови церкви вже вивчали. Однак через відсутність достовірних свідчень про її вигляд відбудову не було здійснено. Десятинна церква – церква Пресвятої Богородиці, перша кам'яна церква Київської Русі. Вона була споруджена в 988-996 роках серед палаців князя Володимира Великого, який давав на цю церкву 1/10 частину своїх прибутків, звідки походить і назва церкви. В Десятинній церкві були поховані київські князі. В 13 столітті 1240 року під час татарської навали хана Батия Десятинна церква була зруйнована. На початку 17 століття на частині руїн Петро Могила збудував невелику церкву Святого Миколая. А в 19 столітті, між 1828 і 1842 роками, російська адміністрація розібрала рештки церковних руїн і збудувала на них нову церкву у візантійсько-московському стилі, що не мала нічого спільного з первісною будовою. 1928 року радянська влада остаточно знищила і цю церкву. Збережені під землею фундаменти первісної Десятинної церкви показують, що це була тринавна будова з широким опасанням навколо, посереднього характеру між базилікою і центральним типом. План і збережені деталі, як саркофаги, мозаїкова підлога, мармурові колони, капітелі колон, фрагменти фресок і мозаїк свідчать про мистецтво Херсонесу і ранню добу візантійського стилю. Пам'ятки, зібрані на місці Десятинної церкви, зберігаються в заповіднику Софія Київська. Оригінальну Десятинну церкву будували 8 років. Подейкують, що запланована відбудова триватиме 2 роки і коштуватиме 90 мільйонів гривень. Але оскільки відсутні достовірні свідчення про вигляд Десятинної церкви, відбудований варіант, ймовірно, буде чимось на кшталт відбудованого Михайлівського собору та Успенської церкви. Відбудовувати те, що було зруйноване, збираються не лише в Києві, а також у Львові. Наступного року львів'яни святкуватимуть 750-річчя свого міста. Перша згадка про Львів у Галицько-Волинському літописі датується 1256 роком. І саме Замкова гора є однією з перших у згадках літописців. Власне, довкола старовинного замку на Високому замку і ведуть нині у Львові гарячі дискусії. Одні за те, щоби замок відбудувати, інші – проти втручань у древні залишки на горі. Галина Терещук передає зі Львова.
Щоби уявити, якою високою була Замкова гора, то лише наведу такий приклад. У 19 столітті, коли горіло місто Стрий, а це 70 кілометрів від Львова, і нинішній Івано-Франківськ, тоді Станіслав, а це вже 120 кілометрів, львів'яни могли бачити пожежу згори. У 13 столітті гора з усіх боків була вкрита лісом. Це і спонукало короля Данила збудувати для себе на горі фортецю, щоб ворог не зміг туди потрапити. Як сказано у літописах, король Данило пробув у цих мурах лише одну зиму. Туди був важкий доступ, холодно і незручно. Тоді Данило Галицький збудував інший замок, уже низький. Якщо говорити мовою сучасного Львова, це поруч із львівською оперою. А у високому замку зберігалися скарби, які охороняло чисельне військо. За твердженням істориків, дві золоті корони Данила, трон і золоті хрести забрав польський король Казимир III, який у 1340 році захопив Львів. Саме польський король збудував на горі довгий замок з каменю, який став місцем ув'язнення. Там побували навіть німецькі рицарі-хрестоносці, які були полонені під час Грюнвальдської битви. Упродовж 300 років жодному ворогові не вдалося захопити фортецю високого замку. Лише у середині 17 століття це зумів зробити полковник війська Хмельницького Максим Кривоніс. Втім, захопивши замок, герой помер від численних поранень і похований біля підніжжя гори. Тоді, у 1648 році, Богдан Хмельницький Львів так і не захопив, задовольнився лише викупом. Через 22 роки під час землетрусу частина муру замкової фортеці обвалилася. У 1704 році шведський король Карл XII зайняв високий замок, але його король покинув. Тоді у ньому знайшли собі притулок львівські волоцюги та злочинці. Саме на високий замок виганяли хворих на чуму. Прекрасний високий замок і чудова гора уже лякали городян. Коли у Львові запанувала Австро-Угорська імперія, у 1772 році нова влада видала дозвіл на руйнування замку. Камені звідти використовувалися для будівництва львівських кам'яниць. На горі зруйнували скелі, вивозили звідти пісок, поки це не стало небезпечно для міста через стелеві потоки, адже укріплення на горі зруйнували. Тоді на схилах посадили понад 50 видів різноманітних дерев, і всередині 19 століття там уже забуяв прекрасний парк. Австрійці називали гору і пісковою, і на честь цісаря Франца Йосипа. А для місцевих городян це був тільки високий замок, овіяний легендами і оспіваний у піснях. Високий замок і нині улюблене місце для прогулянок для львів'ян і гостей міста. Але втім, уже і нині є охочі пошукати там скарби часів Данила Галицького. Львівська мерія заявила про свій намір з нагоди 750-річчя міста відбудувати замок і на його місці провести археологічні розкопки. Свою думку для слухачів Радіо Свобода висловив мер Львова Любомир Буняк.
Що стосується відбудови перлини нашого міста, це фортеці, високий замок, яка, власне, є символом нашого міста. А загалом це не тільки є символ нашого міста, а це є символ, я сказав би, нашої князівської доби, часів Києво-Волинського князівства, коли ця фортеця була заснована нашими князями древніми. І це є пам'ятка така, знаєте, яка має велике, на мій погляд, національне значення взагалі, як символ українства. Ось. І я мав розмови з окремими людьми із Сполучених Штатів Америки, з головами фондів, які там існують. Отже, я переконаний, що всі свідомі українці, яким дорога наша пам'ять, пам'ять національної нашої національної пам'яті, є дорога ця історична річ. Вони, безперечно, повинні взяти участь у відбудові нашого символу, не тільки символу, як міста Львова, а символу всієї Галичини.
Однак ця ідея міського голови Львова знайшла десятки противників. Та товариство шанувальників Львова вважає недоречним будувати замок. Вони просять депутатів скерувати кошти, призначені на відновлення замку, на реставрацію аварійних пам'яток архітектури в історичній центральній частині Львова. Президент благодійного фонду збереження історико-архітектурної спадщини Львова Андрій Салюк каже, що потрібно відновлювати не саму фортецю Високого замку у первісному вигляді, а консервувати його схили. На думку пана Салюка, ідея відбудови замку – це фантазії. Львівські історики переконують, що достеменно невідомо, як виглядав Високий замок, зведений королем Данилом. Тому вони не уявляють, як можна його відбудувати. Фахівці Інституту «Укрзахід проект реставрація» зазначають, що спершу потрібно зібрати усі відомості про Високий замок, провести археологічні розкопки і негайно реставрувати рештки замку. Ідея відбудови Високого замку викликала такий великий резонанс у різних колах у Львові, що навіть відбулося громадське обговорення цієї проблеми. Але міський голова Львова на запрошення організаторів не відгукнувся. Тому дискусія на теми відбудови Високого замку триває.
Галина Терещук про дискусію, яка вирує у Львові з приводу намірів відбудувати Високий замок. Чи можна відбудувати те, що було зруйновано? Чи взагалі можливо відтворити те, що будували колись десятиліттями? Київ вже рясніє такими відбудовами. Михайлівський Золотоверхий собор, Успенська церква в комплексі Печерської лаури, церква Богородиці Перегощі на Подолі. Отже, чи правильно відбудовувати те, чого вже немає? З таким запитанням я звернулася до кандидата архітектури Віктора Вечерського, заслуженого працівника культури України, лауреата державної премії в галузі архітектури та премії в галузі містобудування і архітектури імені Моргилевського. Ось як він оцінює такі відтворення.
Я до цього ставлюся як до фальсифікації культурних цінностей. У законодавстві всіх європейських країн за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.
Тоді чому це відбувається в Україні? І навіть такі пам'ятки, які не були зруйновані, скажімо, як Свята Софія, вони аж ніяк не подібні до того, що було у первісному вигляді. Чому в Україні запанував, власне, такий підхід до репродукції?
Тому що невигідно пам'ятки реставрувати і утримувати в тому стані, в якому вони мають бути. Те, що Софія Київська зараз не подібна на те, що було при князі Ярославі Мудрому, це цілком нормально, бо кожна пам'ятка, яка прожила більше 100 років, вона має певні історичні нашарування. І не тільки в практиці світовій, але й в відповідних документах, до яких міжнародних, до яких приєдналася і Україна, чітко записано, що в пам'ятці мають зберігатися її автентичні структури, а також всі історичні нашарування. Тому я сподіваюся, що жодному божевільному в Україні не прийде в голову така думка, щоб обдерти Святу Софію і зробити її такою, якою вона була за часів Ярослава Мудрого. Це ази, взагалі, пам'яткоохоронної справи. Натомість у нас, особливо в Києві, дуже популярна така модель поводження з пам'ятками архітектури, що давайте ми оцю стару рухлядь зруйнуємо, а збудуємо нове краще, ніж було. При цьому забувають, що пам'ятка – це перш за все твір мистецтва і документ своєї епохи. Отже, якщо пам'ятка справжня, автентична, то вона є пам'яткою. Якщо вона створена в кінці 20-го або на початку 21-го століття, то є фальсифікат. І зрештою жодного іноземця, хто побував у Києві от після того, як був відтворений, скажімо, Михайлівський Золотоверхий собор, жодного з них не вдалося обманути. Він прекрасно розуміє, що Свята Софія – то є справжнє, а Михайлівський Золотоверхий – то є вже наш твір.
Пане Вечерський, оскільки є такі різноманітні підходи до збереження того, що є, і реставрації того, що є зруйнованим і потребує якогось відновлення, якоїсь реставрації, чим ви пояснюєте, власне, такий різноманітний підхід? Ось ви сказали, все, що трухливе, викинути і збудувати краще. На Заході все ж таки намагаються зберегти все, що є. Чому, на вашу думку, власне, є така розбіжність між тим, як ми намагаємося зберегти свої історичні пам'ятки, архітектурні пам'ятки в Україні, і як це робиться на Заході? Чи це просто питання культури, чи це, може, якісь ідеологічні переконання, які також якось задіяні у цьому процесі?
Це питання, перш за все, культури, в тому числі і культури бізнесу. От буквально сьогодні у нас у Києві розглядалося питання. Можливо, ви знаєте, на вулиці Малій Житомирській є одноповерховий будиночок, який належав сім'ї київських художників Мурашків. От, зокрема, знаменитий художник Мурашко, якого більшовики застрелили в 19-му році, от він жив у цьому будинку, і там донедавна висіла меморіальна дошка. Значить, зараз іде мова про те, щоб цей одноповерховий будиночок, який є пам'яткою, а законодавством заборонено пам'ятку змінювати чи зносити, от зараз хочуть надбудувати 4 поверхи над тим будинком. І нас запевняють, що буде краще, ніж було. Я називаю це профанацією, повною відсутністю культури, а за цим стоять, звичайно, інтереси бізнесу. Ясно, що якщо на місці одноповерхового будинку в центрі Києва між Софією і Михайлівським буде 5-поверховий будинок, то, звичайно, більше можна зняти коштів за оренду і так далі.
Як ви думаєте, чи колись інтереси бізнесу і інтереси тих естетів, таких естетів, як ви, які намагаються зберегти це, що було, можуть якось зустрітися?
Ви знаєте, вони мають зустрітися, якщо ми будемо розвиватися нормально. Принаймні в Італії цей процес відбувся десь у 1880-х роках. І з того часу там цієї проблеми нема. Ну, а ми до того ще не доросли.
Як би ви оцінили, власне, ті розмови, які точаться у Львові про відбудову Високого замку?
Краще би львів'яни не відбудовували те, чого немає, те, чого ми достеменно не знаємо навіть, як воно виглядало. А краще би вони зайнялися порятунком історичного середмістя, яке зараз гине на очах. Я у Львові зовсім нещодавно був, буваю у Львові регулярно, і, чесно кажучи, я жахаюся щоразу, коли приїжджаю до Львова, а потім повертаюся до Києва і розповідаю колегам, що я там бачив. Розумієте, оці всі відтворення, це все чисто політична така от балаканина, політична гра, яка дозволяє робити хорошу міну при поганій грі. А гра у нас в Україні зараз є надзвичайно поганою, причому ніхто цього не усвідомлює. От дивіться, є два державних документи. Один вийшов у 99-му році, це постанова Кабінету міністрів про державну програму відтворення пам'яток. Там є такий пункт, що зараз в Україні на державному обліку перебуває 150 тисяч пам'яток. Оця цифра – 150 тисяч. У 2004 році Верховна Рада України приймає державну програму охорони пам'яток, де записано, зараз в Україні перебуває на державному обліку 130 тисяч пам'яток.
Що сталося з тими 20 тисячами?
О, виникає дуже просте питання. Куди за 5 років поділося 20 тисяч пам'яток? Тобто треба усвідомити, що за ці 99-го року по 2004, оці останні 5 років правління режиму Кучми, ми втратили пам'яток більше, ніж за всю епоху 30-х років.
І що сталося з ними?
Вони знищені. Причому знищені втихаря, і ці знищення вони проходили і в Києві, і у Львові, і практично по всій Україні. Але про це всі мовчать.
Що можна вважати таким найбільш кричущим злочином серед тих 20 тисяч? Що втратила Україна за тих 5 років?
Це є масова втрата своєї пам'яті, своєї культури. Заміна цього всього на ерзаци, ті, які виростають в тому ж самому Львові, на вулиці Валовій, оцей будинок нікчемний, який будується. Якщо ви були у Львові, мабуть, бачили оцей Укрсоцбанк, яким споплюжили площу Міцкевича. От, причому це ж робиться, от колись була, не знаю, чи є зараз така стаття в Кримінальному кодексі про хуліганство, яке здійснюється з винятковим цинізмом. Так от те, що у Львові робиться, воно робиться з винятковим цинізмом, тому що Львів зараз знаходиться у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І ЮНЕСКО вже офіційно попередило Україну, що якщо ці безчинства будуть продовжуватися, то Львів викинуть із списку Всесвітньої спадщини, а такого заходу не застосовували ще до жодної країни світу.
Пане Вечерський, свого часу у Великобританії принц Чарльз виступив з ініціативою, власне, такого плану, щоби нові будівлі якось гармонізувалися з тим, що є. Щоби не було таких випадків, про яких ви щойно згадували, власне, цей будинок на площі Міцкевича у Львові. На Заході все ж таки знайшли якийсь такий своєрідний підхід, де модерне з старовинним існують поруч і причому гармонійно, тобто одне не перешкоджає другому, якесь співжиття намічається. Чи Є якісь такі випадки такого успішного співжиття в Україні? Поки що чи немає?
Ви знаєте, є. У Києві є два таких приклади, але, на жаль, для нас, українців, на жаль, в обох випадках проєктувальниками були західні європейські архітектори. Я маю на увазі посольство Нідерландів на Подолі, прямо навпроти церкви Богородиці Пирогощі. Це абсолютно модерна будівля, яка ідеально вписалася в серце історичного Подолу, в самий центр історико-архітектурного заповідника стародавній Київ. І другий такий приклад – це посольство Німеччини.
Я знала, що ви скажете посольство Німеччини.
Ну так, звісно, біля оперного театру.
Два такі приклади – це дуже мало на таку велику державу, на таку велику країну, як Україну. Але чи це може бути таким зерном, над яким українські архітектори, може, задумаються і почуватися?
Ви знаєте, уже задумались, уже були відповідні публікації в архітектурних журналах. Справді нам показали, що можна, не копіюючи, не підробляючись під старовинну стилістику, а витримавши масштаб, масштабність членувань і відповідні інші архітектурні засади, можна сучасною архітектурою грамотно, красиво входити в середовище. І це середовище не псувати, а навпаки розвивати.
Такі погляди доцента Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Віктора Вечерського, лауреата Державної премії в галузі архітектури. Ви слухаєте «Українську свободу». В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах». Далі в програмі про успішну реставрацію старовинного центру Івано-Франківська та про збереження пам'яток архітектури в Чеській Республіці. Залишайтесь з нами. Обласний центр Прикарпаття зараз, без перебільшення, вважають одним з найкращих в архітектурному плані міст України. Івано-Франківськ із населенням у чверть мільйона осіб, за оцінкою експертів, відповідає практично всім стандартам типового міста Східної Європи. Значною мірою своє нове обличчя Івано-Франківськ набув за останні кілька років, завдяки вдалій реставрації історичного центру міста. Про сьогодення Івано-Франківська розповідає наш колега Іван Костюк.
Ще в 70-х роках минулого століття обласний центр Прикарпаття неодноразово здобував звання найчастішого та найохайнішого міста України. Після цього місто переживало певний занепад. Воно не було ані кращим, ані гіршим серед інших українських міст. Але воно, як то кажуть, втратило своє обличчя. Змінити образ Івано-Франківська не лише для його мешканців, але й для тих численних туристів, які відвідують обласний центр, заповзявся міський голова Зіновій Шкотяк. Двічі поспіль івано-франківці обирали цю людину на посаду мера. І значною мірою це сталося завдяки тому, що мер девізом своєї передвиборчої кампанії обрав гасло «Перетворимо Івано-Франківськ на європейське місто». Уже в час помаранчевої революції Зіновій Шкотяк зауважував, що гасла на зразок того, яке він обрав у виборчих перегонах, важить дуже багато. І для прикладу сказав: «Разом нас багато і нас не подолати». Громада Івано-Франківська за останні 6 років побачила, як змінюється місто. З'ясувалося, що навіть використовуючи мінімальні кошти, а найбільший розмір бюджету в останні роки складав 100 мільйонів гривень, можна творити нові якісні зміни. І хай заздрять нам львів'яни, тернополяни, ужгородці та всі інші міста-сусіди. Відреставровані старі будинки, оновлені вулиці, якими колись крокували легіони січових стрільців та війська Західноукраїнської Народної Республіки. Найкращий на Західній Україні кінотеатр. Затишні сквери, масштабна реконструкція парку та міського озера, яка зараз триває. Нові кав'ярні та ліхтарі, які запалюються на вечірніх вулицях. Усе це Івано-Франківськ, колишній Станиславів. Щоправда, навіть сам мер визнає, що не завжди реконструкція історичних будівель є вдалою. Нові власники нехтують приписами міських архітекторів і подекуди змінюють усталені історичні архітектурні ансамблі. Приватні структури зазіхають на майно громади. Чого лише вартий останній конфлікт довкола палацу засновників міста Магнатів Потоцьких. Палац, який належав Міністерству оборони, за невідомих громадськості обставин придбала останні дні панування старої влади приватна фірма. І комплекс, де планувалося розмістити художній музей та виставкові зали, розташований в самому центрі міста, очевидно чекала інша доля. А саме в цьому палаці більше 20 років проживала дружина легендарного Пилипа Орлика. Зараз мерія разом з міською громадою в суді обстоюють свої права на історичний комплекс.